Εδουάρδος Γίβων. Σκέψεις πάνω στην πτώση της Ρώμης. Εκδόσεις Ερατό, 1996. Σελίδα 104. Ο Τίτος. Έτσι δάμασε και ο Βεσπασιανός την πληθωρικότητα του μεγαλύτερου γιού του. Ο Τίτος είχε την πλήρη αφοσίωση των λεγεώνων της Ανατολής, που κάτω από το πρόσταγμά του είχαν πρόσφατα καταλάβει την Ιουδαία. Η δύναμή του ήταν απειλητική και καθώς την πολεμική του αρετή την κυβερνούσε ο παρορμητισμός της νιώτης του, υποψίες είχαν αρχίσει να βαραίνουν πάνω του. Αντί να κάθεται να ακούει τις ανάξιες λόγου αυτές φήμες, ο συνετός μονάρχης περιέβαλε τον Τίτο με όλες τις αυτοκρατορικές εξουσίες και ο υποχρεωμένος γιος μεταβλήθηκε για πάντα σε ταπεινό και αφοσιωμένο υπουργό ενός τόσο γενναιόφρονα πατέρα. Οι Κέσαρες και η οικογένεια των Φλαβίων. Οι υπολογισμοί του Βεσπασιανού τον οδήγησαν να πάρει τα μέτρα που θα ισχυροποιούσαν την πρόσφατη μα ασταθή ανάρρησή του στο θρόνο. Ο στρατιωτικός όρκος και η αφοσίωση των στρατευμάτων προσφέρονταν στο όνομα και στην οικογένεια των Κεσάρων. Και παρόλο που η τελευταία αυτή διαιωνιζόταν με τη βοήθεια της πλασματικής μεθόδου των υιοθεσιών, οι Ρωμαίοι συνέχισαν να βλέπουν στο πρόσωπο του Νέρονα τον εγγονό του Γερμανικού και τη γενιά του Αυγούστου. Και δεν ήταν δίχως τύψεις και ενδιασμούς που οι Πρετοριανοί πίστηκαν τελικά να εγκαταλείψουν τον τυραννό τους. Η γρήγορη πτώση του Γάλβα, του Όθωνα και του Βιτέλιου δίδαξε στο στρατό να θεωρεί τους αυτοκράτορες ως δικά του δημιουργήματα και ως υπηρέτες της δικής του αυθαιρεσίας. Η καταγωγή του Βεσπασιανού ήταν ταπεινή. Ο παππούς του ήταν ένας ιδιωτεύων στρατιώτης, ο πατέρας του ένας μικρός διοικητικός λειτουργός των οικονομικών, μα η αξία του γιου τον είχε φέρει νωρίς στο κατόφλι της διοίκησης της αυτοκρατορίας. Η αξία του όμως αυτή ήταν χρήσιμη δίχως να λάμπει και τις αρετές του αμάβρωνε ένα πνεύμα αυστηρής και κάποιες φορές αισχρής φιλαργυρίας. Ο ηγεμόνας αυτός είδε ότι είχε συμφέρον να συνεργαστεί με το γιο του που, πιο φωτεινός και αξιαγάπητος όπως ήταν, ίσως έστρεφε την προσοχή του κοινού από τις άδοξες καταβολές στις μελλοντικές δόξες του οίκου των Φλαβίων. Κάτω από τη διαλλακτική διοίκηση του Τίτου, ο ρωμαϊκός κόσμος γνώρισε μια περίοδο ευημερίας και η μνήμη του, πλούσια από την αγάπη του λαού του, χρησίμευσε ως αντέρισμα στα διεστραμμένα πάθη του Δομητιανού. 96 μετά Χριστόν. Υιοθεσία και χαρακτήρας του Τραϊανού. Δεν είχε καλά-καλά ακόμη λάβει ο Νέρβα στο σκύπτρο από τους δολοφόνους του Δομητιανού, όταν κατάλαβε ότι το προχωρημένο της ηλικίας του δεν του επέτρεπε να αναχαιτήσει το πλήθος των παραβιάσεων της δημόσιας τάξης που είχαν πάρει τόσο μεγάλη έκταση κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης βασιλείας του προκατόχου του. Την υπιότητά του την επικροτούσαν οι καλοί. Μα οι εκφυλισμένοι Ρωμαίοι χρειάζονταν ένα πιο δυναμικό χαρακτήρα, που η διάθεσή του να επιβάλλει δικαιοσύνη και να σπέρνει τον παδικό σε όσους είχαν παρανομήσει. Παρότι είχε αρκετούς συγγενείς, εκείνος προτίμησε έναν ξένο. 98 μετά Χριστόν. Υιοθέτησε τον Τραϊανό, 40 ετών τότε, που διοικούσε μια πανίσχυρη στρατιά στην Κάτω Γερμανία. Και αμέσως, με διάταγμα της συγκλή του, τον ανακήρυξε συνάρχοντα και διάδοχό του. Είναι πράγματι λυπηρό το γεγονός ότι, ενώ διαθέτουμε εκτενείς περιγραφές των αειδιαστικών εγκλημάτων και των παρανοϊκών πράξεων του Νέρονα, είμαστε υποχρεωμένοι να ανιχνεύουμε τη δραστηριότητα του Τραϊανού μέσα από το αμυδρό φως κάποιων αποσπασμάτων και την αμφίβολη έγκλη κάποιου πανηγυρικού. Μα υπάρχει ένας πανηγυρικός αμόλυντος από κάθε υποψία κολακευτικής φιλοφρόνησης. 250 χρόνια μετά το θάνατο του Τραϊανού, η Σύγκλητος, γιορτάζοντας την ανάδειξη ενός νέου αυτοκράτορα, του ευχήθηκε να ξεπεράσει σε ευδαιμονία τον Αύγουστο και σε αρετή τον Τραϊανό. 117 μετά Χριστόν. Ο Ανδριανός. Πρόθυμα θα συμφωνούσαμε ότι ο πατέρας της πατρίδας δίστασε να εμπιστευτεί στον αλλοπρόσαλο Ανδριανό, του οποίου είχε αναλάβει την κηδεμονία, την αυτοκρατορική εξουσία. Τις στερνές στιγμές της ζωής του, η αυτοκράτηρα Πλωτίνα με τα τεχνάσματά της είχε είτε οξύνει την αναποφασιστικότητα του Τραϊανού, είτε με έμφαση προβάλλει τη λύση μιας εικονικής υιοθεσίας. Η αλήθεια της τελευταίας δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί, κι έτσι ο Ανδριανός αναγνωρίστηκε δίχως παρατράγουδα ως διάδοχος του Τραϊανού. Στα χρόνια της βασιλείας του, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Η αυτοκρατορία γνώρισε την ειρήνη και την ευημερία. Ενίσχυσε τις τέχνες, τροποποίησε τους νόμους, επέβαλε πειθαρχία στο στρατό και επισκέφτηκε προσωπικά ο ίδιος όλες τις επαρχίες του κράτους. Το μεγάλο και δραστήριο πνεύμα του επιδιδόταν με τον ίδιο ζήλο σε μεγαλόπνοους συλλογισμούς και στα πιο λεπτομερή ζητήματα πολιτικής εξουσίας. Μα την ψυχή του κυβερνούσαν η περιέργεια και η ματαιοδοξία. Έτσι, καθώς διαφορετικά κάθε φορά πράγματα τραβούσαν την προσοχή του, ο Ανδριανός αναδείχθηκε κατά σειρά εξαιρετικός ηγεμόνας, γελίος σοφιστής και ζηλόφθονος τύραννος. Η γενικότερη όμως τάση του είναι αξιέπαινη, γιατί υπήρξε διαλλακτικός και δίκαιος. Παρ' όλα αυτά, τις πρώτες μέρες της βασιλείας του εκτέρεσε 4 συγκλητικούς με τον βαθμό του υπάτου, τους προσωπικούς του εχθρούς, ανθρώπους που είχαν κριθεί ικανοί να βασιλέψουν. Μια οδυνηρή πάθηση τον έκανε στα τελευταία του ομό και οργύλο. Η σύγκλητος αναρωτήθηκε αν έπρεπε να τον ανακηρύξει θεό ή τύραννο και με τα θανάτιες τιμές που το αποδόθηκαν οφείλονταν στις προσπάθειες του ευσεβούς Αντωνίου. Υιοθεσία του μικρότερου και του μεγαλύτερου βέρου. Οι ιδιοτροπίες του Ανδριανού έπαιξαν το ρόλο του στην επιλογή διαδόχου. Αφού σκέφτηκε πολλούς άνδρες που διακρίνονταν για τις εξαιρετικές ικανότητές τους, για τους οποίους έτρεφε εκτίμηση ή μίσος, υιοθέτησε τον Έλιο Βέρο, έναν λάγνο ευγενή που λόγω της απαράμιλης ομορφιάς του είχε προταθεί στον εραστή του Αντωνίου. Μα ενώ ο Ανδριανός απολάμβανε τα επιτεύγματά του και τις επευθυμίες των στρατιωτών, τον οποίο τη στήριξη είχε εξασφαλίσει με μια τεράστια δωρεά ως αντάλλαγμα, ο νέος Κέσαρας έφευγε από την αγκαλιά του, κλεμμένος από το θάνατο. Είχε αφήσει μονάχα ένα γιο. Ο Ανδριανός τον εμπιστεύτηκε στους μεγαλόψυχους Αντωνίνους. Ο Αντωνίνος ο ευσεβής τον υιοθέτησε και όταν στο θρόνο ανέβηκε ο Μάρκος τον έκανε συνάρχοντα. Ανάμεσα στις διαστροφές του, ο νεότερος αυτός Βέρος είχε μια αρετή να επιδείξει. Ήταν γεμάτος από την αίσθηση του οφειλόμενου σεβασμού στον φρονιμότερο συνάδελφό του, στον οποίο και άφησε τα πιο δύσκολα καθήκοντα της εξουσίας. Ο φιλόσοφος βασιλιάς απέκρυψε την τρέλα του, έκλαψε τον πρόωρο θάνατό του και σκέπασε τη μνήμη του με αξιοπρέπεια. Υιοθεσία των δύο Αντωνίνων. Ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη ροή των πραγμάτων, ο γεμάτος πάθος Ανδριανός αποφάσισε να φροντίσει για την υστεροφημία του, ανεβάζοντας στο θρόνο τους πιο ικανούς και αξιόλογους διαδόχους. Το μάτι του διέκρινε εύκολα μέσα στο πλήθος έναν άψογο συγκλητικό, 50 ετών περίπου, και ένα νέο 17 ετών πολλά υποσχόμενο. Ο μεγαλύτερος από τους δύο έγινε γιος και διάδοχος του Ανδριανού, υπό τον όρο ότι θα υιοθετούσε αμέσως τον νεότερο. 138 με 180 μετά Χριστόν. Οι δύο Αντωνίνοι κυβέρνησαν το ρωμαϊκό κόσμο για 42 χρόνια με αρετή και σοφία. Παρότι ο Πίος είχε δύο γιους, προτίμησε το καλό της Ρώμης. Πάντρεψε την κόρη του με τον νεαρό Μάρκο, κατόρθωσε να τον περιβάλλει με τις εξουσίες του συγκλητικού και του δημάρχου και με ευγενική απαξία, που ήταν έκφραση της πλήρους έλλειψης ζηλοφθονίας, μοιράστηκε μαζί του όλες τις εξουσίες. Ο Μάρκος, από την άλλη μεριά, τιμούσε τον ευεργέτη του, τον αγαπούσε σαν πατέρα, τον υπάκουε σαν τον κύριό του και όταν έφυγε από τη ζωή, εκείνος διοίκησε με βάση το παράδειγμα και τις αρχές του προκατόχου του. Η περίοδος των δύο αυτών βασιλιών υπήρξε ίσως η μοναδική μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που η ευτυχία ενός μεγάλου λαού ήταν η μοναδική φροντίδα των κυβερνητών του. Χαρακτήρας και βασιλεία του Πίου. Ο Τίτος Αντωνίνος Πίος είχε εύστοχα επωνομαστεί δεύτερος Νουμάς. Η ίδια αγάπη για τη θρησκεία, το δίκαιο και την ειρήνη διέκρινε και τους δύο ηγεμόνες. Μα η περίπτωση του δεύτερου έδωσε μεγαλύτερα περιθώρια πραγμάτωσης των αρετών αυτών. Ο Νουμάς δεν είχε άλλο να κάνει από το να εμποδίσει κάποια γειτονικά χωριά να λαιλατίσουν το ένα τις οδιές του άλλου. Ο Αντωνίνος αντίθετα επέβαλε τάξη και ηρεμία στο μεγαλύτερο μέρος της γης. Η βασιλεία του σημαδεύτηκε από ένα σπάνιο επίτευγμα, τη σπανιότητα των χρονικών που κληροδότησε στην ιστορία, πράγμα που είναι κάτι περισσότερο από τους ατέλειωτους καταλόγους εγκλημάτων, παρανοϊκών πράξεων και βασάνων του ανθρώπινου γένους. Στην ιδιωτική του ζωή υπήρξε καλοπροαίρετος και αξιαγάπητος. Η καθόλου επιτηδευμένη αρετή του ήταν ξένη προς κάθε υποκρισία και ψευτιά. Χάρηκε με μέτρο τα αγαθά που είχε σωρεύσει η τύχη του και τις αθώες απολαύσεις και κοινωνικές συναναστροφές, ενώ η καλοσύνη της ψυχής του του προσέδινε πάντα μια εφρόσινη διάθεση. Χαρακτήρας και βασιλεία του Μάρκου. Η αρετή του Μάρκου Αυρίλιου Αντωνίνου υπήρξε πιο αυστηρή και πιο επίπονη. Ήταν ο καρπός τόσων μελετημένων διδασκαλιών, τόσων παθιασμένων διαβασμάτων και πολλών αγρυπνιών. Σε ηλικία 18 ετών ασπάστηκε το ασκητικό σύστημα των Στοϊκών, που του δίδαξε να υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα και τα πάθη στη λογική του. Να θεωρεί την αρετή ως το μοναδικό καλό, τη διαστροφή ως το μοναδικό κακό και όλα τα έξω από αυτόν ως πράγματα αδιάφορα. Οι συλλογισμοί του, που κατέγραψε μέσα στο θόρυβο της μάχης, σώζονται ακόμη και σήμερα. Ο ίδιος έδωσε μαθήματα φιλοσοφίας κατά τρόπο ατέριαστο ίσως με την ταπεινοφροσύνη του φιλοσόφου και το μεγαλείωνος αυτοκράτορα. Μα ο βίος του υπήρξε ίσως το ευγενέστερο σχόλιο στις αρχές του Ζήνωνα. Ήταν ανεπιϊκής με τον εαυτό του, συγκαταβατικός με τις ατέλειες των άλλων, δίκαιος απέναντί τους και ευεργετικός. Λυπήθηκε που ο αβίδιος Κάσος, υποκινητής στάσης στη Συρία, προτιμώντας το θάνατο, του στέρισε τη χαρά να μετατρέψει έναν εχθρό σε φίλο. Και απέδειξε την ειλικρίνεια των λόγων του, μετριάζοντας το πάθος με το οποίο η σύγκλητος είχε στραφεί ενάντια στους φίλους του προδότη. Αντιπαθούσε τον πόλεμο, που θεωρούσε επιδημική νόσο της ανθρώπινης φύσης. Αλλά όταν η ανάγκη μιας δίκαιας άμυνας τον κάλεσε στα όπλα, δεν δίστασε να εκθέσει τον εαυτό του στις κακουχίες 8 χειμερινών εκστρατιών στις παγωμένες όχθες του Δούναβη, που αποδείχθηκαν μοιραίες για την αδύναμη κράση του. Τη μνήμη του συντήρησε η στεροφημία του και πάνω από έναν αιώνα αργότερα, πολλοί διατηρούσαν την εικόνα του Μάρκου Αυρίλιου ανάμεσα σε εκείνες των θεών που είχαν στα σπίτια τους. Η ευδαιμονία των Ρωμαίων. Εάν κάποιος καλούνταν να απαντήσει ποια εποχή της παγκόσμιας ιστορίας προσέφερε χαρά και αυθονία στους ανθρώπους, δίχως δισταγμό θα μίλεγε για την περίοδο που ακολούθησε το θάνατο του Δομητιανού μέχρι την άνοδο στο θρόνο του Κόμοδου. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άσκησε τα χρόνια εκείνα την απόλυτη εξουσία της σε όλο το μήκος και το πλάτος των εδαφών της με φρόνηση και αρετή. Φραγμό στη δύναμη του στρατού είχε θέσει το στιβαρό μα ευγενικό χέρι 4 διαδοχικών αυτοκρατόρων, τον οποίον ο χαρακτήρας και το κύρος προκαλούσαν ανυπόκριτο θαυμασμό. Η Νέρβας, Τραϊανός, Ανδριανός και οι δύο Αντωνίνοι, που αρέσκονταν να υπηρετούν την ελευθερία και θεωρούσαν τους εαυτούς τους υπόλογους για την εφαρμογή των νόμων, προστάτεψαν τη δημόσια διοίκηση. Αυτοί οι ηγεμόνες αξιώθηκαν την τιμή να αποκαταστήσουν τη δημοκρατία, ακόμη και αν οι Ρωμαίοι της εποχής τους ήταν πλέον όριμοι να χαίρονται έναν συγκεκριμένο βαθμό ελευθερίας.